Tad, kad mēs esam izciemojušies lauku sētās, tur viss, protams, beidzas ar ugunskuru un droši vien arī ar kādu meteņu putru, tad mēs dodamies uz Rīgu, kur Ziemeļblāzmas kultūras namā notiek vispirms konference, kur masku pētnieki no tām valstīm un no tām grupām, no kurām mums ir ārzemju ciemiņi, ir sagatavojuši savus priekšlasījumus vai stāstījumus par savu tradīciju, un pēc tam tad seko lielā masku izrādīšanās, kur visas masku grupas, kuras ir sabraukušas viena pēc otras, ietu plāna vidū, laukuma vidū un rāda to savu tradīciju, demonstrē viņu.